vztah muže a ženy,
na mužství, na ženství. A na dnešek připadl ten úkol podívat se na to, jestli skutečně Bible nadržuje mužům, nebo nenadržuje mužům, nebo je zlá na ženy, případně jestli můžeme nějak z Bible vyvodit, že Pán Bůh kouká na muže a ženy stejně, tedy že muž a žena jsou si rovni. A já jsem požádal dneska o spolupráci Ráchel a Sáru, takže děvčata, já vás poprosím, abyste šli dopředu. Dáme si tady dvě židličky, abyste, nemusíte stát, ale můžete sedět, ale aby vás bylo slyšet. To jsou dnes mé nejdůležitější asistentky, protože nám budou číst Boží slovo. A na nich to vlastně všechno visí, protože to, co oni budou číst, tak je to nejdůležitější. My budeme vycházet ze dvou takových nejspornějších textů, které na mě, kdybych byl ženou, tak by působily, řekněme, negativně, nebo by mě možná dokonce iritovali nebo naštvali. A to je z 1. Timoteovi a potom z 1. Korinským ze 14. kapitoly, druhá část 33. verše a verš až do verše 35. Tak kdo máte tu 1. Timoteovi? Tak Sára. Takže Sára je v mých přípravách zelená a Rachelka je oranžová.
Rovněž ženy, ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě. Ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty. Nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovolují. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže se trvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
Tak to byla první část toho dnešního čtení a druhá je z 1. epištoly Korinským ze 14. kapitoly, druhá část 33. verše až do verše 35.
Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje, jako ve všech obcích Božího lidu. Ženy nechť ve shromáždění mlčí, nedovoluje se jim, aby mluvili, mají se podřizovat, jak to říká i zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů. Ženě se nesluší mluvit ve shromáždění.
Tak, děkuji. Abychom správně pochopili tyhle ty texty, tak je třeba mít některé základní informace. Ta částovi, tak je z epištoly, které se říká pastorální. Ano, to jsou ty epištoly Timoteovi a Titovi. A to jsou listy, které vznikly relativně dost pozdě a reagují na konkrétní potřeby církve konce prvního století. Přinášejí pravidla církevní správy a řeší problémy, které vznikly v církvi tím, že se prostě věřící lidé scházeli. Důležité je, abychom si uvědomili, že tyto pastorální epištoly nepřinášejí žádnou věrouku, nepřinášejí žádné zásadní informace, které by se týkaly spásy, vztahu člověka k Bohu. Ano? Jsou to epištoly, které uspořádávají život té obce. Stejně tak první list Korinským je dopis, který reaguje na poměry v korinském sboru. V tom korinském sboru byly různé těžkosti a apoštol Pavel v tom svém dopise reaguje na ty těžkosti. Čili vždycky nanese nějaké téma, slyšel jsem, že se u vás děje to a to, tak to je špatně. Ano? Čili usměrňuje vždycky nějaký problém, snaží se řešit nějaký problém. Když tohle zobecníme, to, co jsem teďka řekl, tak můžeme říci, že jak ty pastorální epištoly, tak ten list Korinským je silně dobově podmíněný. To znamená, reaguje na dobu, ve které vzniká, a na problémy, do kterých chce promluvit. Zkusme trošku si osvětlit to, co myslíme tím, že je to dobově podmíněné. Možná by bylo dobré si pro příklad přečíst z listu Titovi, a to je opět Sára, ze 2. kapitoly, verše 2. až 10. Poslouchejte dobře, je to opět z pastorální epištoly. To znamená, že zas by tady mělo platit to, co jsme si řekli, že to je text.
Starší muži, ať jsou střídmí, vážně rozumí, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti. Byly rozumné, cudné, starali se o domácnost, byly laskavé a poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou všem rozvážní a sám jim dávej dobrý příklad. Tvé učení, ať je neskažené, důvěryhodné a ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahamben a nemohl u nás povědět nic špatného. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány, ať jsou úslužní, neodmlouvají a ať nic nespronevěří, ať jsou naprosto spolehliví a tak ve všem dělají čest učení našeho spasitele Boha.
Děkuji. Když řekneme, že je něco dobově podmíněné, tak to neznamená, že to automaticky dnes neplatí. Ano. Může to být samozřejmě něco, co platí dnes stejně jako tehdy, protože jsme lidé stejní. Ale ta dobová podmíněnost se může odrážet v tom, že se zde reaguje normy, které dnes jsou jiné. Takže když začneme tady od konce v tomhletom textu, tak jak by se vám líbila, nebo jak se vám líbí ta pasáž o otrocích? Všimli jste si toho? Tam je řečeno, otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní a já nevím co všecko. Možná víte, možná nevíte, že otroctví je dodnes. A teď nemyslím jenom to, jak tady jsou vykořisťováni zahraniční dělníci v naší republice. O tom by možná jste mohli vyprávět vy tady. Ale skutečné otroctví je třeba v Súdánu, ano, kde islámští bojovníci dělají nájezdy do křesťanských obcí, kde žijí křesťané, čili Arabové loví Súdánce a zotročují je. A teď si představte, že bychom jim řekli těm, které tam povraždili jim rodinu, unesli je, teď je nutí na islám, řekli bychom jim, no ale Boží slovo říká, otroci ať ve všem poslouchají své pány. Čili vy vůbec nemáte usilovat o to, abyste se nějak vysvobodili, nemáme to napravit, tu situaci, vy je prostě poslouchejte. Tak řeknu, to je ale blbost. O to tady přece nejde. Je spousta křesťanských organizací, tam máte ty modré, ten modrý časopis, který vydává CSI, to je ta Křesťanská mezinárodní solidarita, kteří dělají všechno proto, aby vysvobodili ty otroky z toho otroctví, vykupují je, pomáhají jim, aby se vrátili zpátky. Čili dnes můžeme říci, že doba, v které žijeme, je úplně jinde, než byl ten antický svět, který byl tak uspořádaný, že prostě otroctví bylo součástí toho společenského systému a nebylo možno s tím nějakým způsobem hnout. A víte, že to trvalo zhruba, no otroctví se zrušilo někdy v 19. století, že jo, v Anglii, v polovině 19. století. Tak 2000 let existence, 1900 let existence křesťanství trvalo, než se to změnilo. A pro nás dnes je otroctví něco naprosto nepřijatelné. Čili můžeme říci, že texty, které pojednávají o otroctví v Bibli, jsou dobově podmíněné. Ano. A my je dneska navazné pro případné otroky někde v Súdánu. Je otázka, jestli když verš 4. a 5. z toho textu, který jsme četli, které vyjadřují podřízené postavení žen, jestli i zde nemáme co činit s dobovou podmíněností. Podíváme se ještě na to trošku hlouběji. Poprosím Sáru, kdyby nám přečetla jeden verš, 3. verš z 11. kapitoly 1. listu Korinským. To je zase ta epištola, kterou jsme tady citovali. První Korinský, Ráchelka to má, myslím, ne? První Korinským 11.3, pardon, já jsem.
Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh.
Moje otázka zní, skutečně hlavou každé ženy muž? Víte, jak to bylo v antice, ano? V antice žena nebyla samostatná a ve starověku vůbec. Žena nemohla fungovat samostatně. Její hlavou, čili její autoritou, pánem dokonce, byl otec. V případě, že nebyl otec, tak bratr. Když se vdala, tak manžel. Když byla zapuzena rozvod, tak se vrací k otci. Tak se stává nejohroženější bytostí, protože nikoho nemá. A vdovy a sirotci byli tím nejposlednějším ve společnosti a byli nejvíc ohroženi. Je to tak dnes taky? Máme takto uspořádanou společnost? Řečnická otázka. Já myslím, že ta odpověď je celkem jednoznačná. A to nemluvím o tom, že žena nebyla považována za plnohodnotnou bytost. Ano. Čili ona byla matkou, byla rodičkou, ale to je všechno. O tom si řekneme ještě něco víc. Teď už skutečně Sáru prosím o 1. Petrovu 3, 1 až 7. A znovu poslouchejme, jak Pavel, nebo jak autor té epištoly Petrovi, zpracovává tady tohleto téma.
Stejně i vy ženy podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich spírají Božímu slovu. Můžete je bez slov získat svým jednáním. Když uvidí váš čistý život v Boží bázni, pro vás se nehodí vnější ozdoba, spletat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomínitelné. Tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha, podřizovaly se svým mužům. Tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře, nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života.
Tak... Ten text v sobě má spoustu věcí, které cítíme, že jsou vlastně v pořádku, že jsou dobře. Že jo, přece nemá být hlavní ozdobou ženy to, jak je učesaná, nazdobená, oblečená, ale hlavní ozdobou ženy má být ten tichý a pokojný duch. Nebo pokorný. A u muže to neplatí. To platí i pro muže, ne? Dneska se fintí chlapi víc než ženy. Často. Tak co pak to neplatí, že přece je důležitý, co má ten člověk vevnitř a ne co navenek. Tak to přece není specifická ženská záležitost, ne? Nebo že je důležité to, co je uvnitř, to, co je v srdci. Ale platí to a můžeme říci, že i dnes mají ženy nazývat muže svým pánem. Je muž pánem své ženy? No v tom starověku to tak prostě bylo. A vy buďte jako ta Sára, která toho Abrahama nazývala pánem. No ale snad jsme se teda za ty 2000 let někam posunuli, ne? Jsou ženy skutečně slabší? Slabší. No v boji možná. Ale podívejte se na Angelu Merkelovou. Je slabší než její političtí protivníci? Podívejte se na spoustu schopných žen. Jsou slabší? To je přece argument, který dneska neobstojí. Dostáváme se k obecnému problému. A teď vás nechci polekat, ale nemohu se tomu vyhnout. A tím problémem je fundamentalismus. To slovo fundamentalismus známe ze spojení islámský fundamentalismus, že jo? Co to znamená? Co je islámský fundamentalismus? Jsou všichni muslimové fundamentalisti? To určitě ne. No a tak jaký rozdíl mezi muslimem fundamentalistou a muslimem nefundamentalistou? A to řeknu, to je úplně jednoduché. Muslim fundamentalista vezme Korán a jak to tam čte, tak to chce realizovat. Tak to chce žít. Takže když je tam napsáno, že ti pohani jsou psi, který je třeba zlikvidovat, kde je likviduje? To je v Koránu. A víte, že přesně to tež je napsáno v Biblii? Že třeba ty pohany vyhladí. No teď taky byli přece v dějinách křesťané, kteří to vzali vážně a vyhladili. Kde se vzali čarodějnické procesy? Si vycucali z prstu? To měli z Bible přece. V Biblii je napsáno, že čarodějnici máte upálit. Tak co? Proč dnes neupalujeme čarodějnice? No, asi by nám to neprošlo, že jo? Jaký je rozdíl mezi fundamentalistickým čtením Bible nebo Koránu, ono je to jedno, jakéhokoliv náboženského spisu, a nefundamentalistický? No fundamentalista nehledí na ten dobový kontext. Toho to nezajímá, že to bylo v nějaké situaci, že to je x tisíc let zpátky, že byli v nějaké historické situaci a že ten text psali ty lidi v té době a odráží se tam ta doba. A že je třeba se v tom trochu zorientovat a vědět, že teda tohle asi už dneska ne. Zatímco člověk, který teda čte Bibli nefundamentalisticky, anebo Korán, no tak tohle to ví. A dá si na to pozor. A řekne, no ale přátelé, tak to snad dnes už nebudeme upalovat čarodějnice, ne? Nebo nebudeme upalovat homosexuály. No ale víte, že jsou dneska také křesťané, kteří i ty čarodějnice upalují. I ty homosexuály. Třeba v Africe. A dělají to s nejlepším svědomím. Je to správné? Možná někdo to považuje za správné. Já ne. Slovo fundamentalismus vzniklo na počátku 20. století a vzniklo ve Spojených státech amerických, kde se rozšířilo takové hnutí, které reagovalo na liberální teologii. Liberální teologie, úplně primitivně zjednodušeně řečeno, vznikla někdy na přelomu 18. a 19. století, kdy kritici Bible říkali, když se na to podívejte, zázraky, to je přece blbost, to není. A z Bible dělali jenom mravní kodex. Ano, čili morálku. Kdybyste se o tom chtěli dozvědět, tam je knížka od Immanuela Kanta, který přesně tohle ukazuje. Ano, takhle říká, náboženství je užitečné proto, aby lidi nekradli a aby žili slušný život. No ale s těmi zázraky a s tím nadpřirozené, prosím vás, tak jako to už jako ne. Jo. No a tenkrát liberální teologové řekli, hele, tak s tím musíme něco udělat. No tak zkusme tu Bibli nějak tak zpracovat, aby to ty racionalisty, že jo, tyhle ty lidi, aby je to tolik nedráždilo. Tak odbourali ty zázraky a vysvětlovali to všelijak. No a když už to nemohli vydržet křesťané v Americe, že jo, tak vytvořili takový seznam fundamentů, základů víry, které bychom neměli vyprázdnit, kterých se neměli křesťané zbavovat, protože jinak už to pak není křesťanství. A to se týkalo spásy, týkalo se to Bible, víry v to, že Bible je inspirované Boží slovo, že za tím stojí Bůh. A také víry v to, že teda Bůh jedná i nadpřirozeně a že prostě hold zázraky a tyhle všechny věci, že jsou v Božích rukách, že to dělá Bůh. Čili když dnes používáme to slovo fundamentalismus nebo fundamentalista, tak už ho přeneseně používáme. Ano, to je něco jiného, než jak to bylo na začátku. Tak to byla jenom taková odbočka. Jak vůbec chápeme Bibli jako Boží slovo? Přemýšleli jste někdy nad tím? Kde byl Duch Svatý, když tam byly ty návody k tomu, jak se mají vyvražďovat ty národy, že? Ty pohany. A i ty nemluvňata. Jo? O dcerko babylonská zkažená, vidí máš, blahoslavený člověk ten, který pochytí dítky tvé a o skály rozráže ti bude. To je Žalm 139. Byl u toho Duch Svatý? Nebo nebyl? Jak to teda je? Tak určitě víme, že tam byl pisatel, který byl hluboce zbožný a věřící člověk. A že to, co napsal, vyjadřovalo jeho tehdejší emoci. Předtím v tom žalmu je: při řekách babylonských jsme se dávali a plakávali, rozpomínajíce se na Sion. A když tam přicházeli ti Babyloniané a říkali, zpívejte nám písničku Hospodinovou, která bychom mohli zpívat píseň Hospodinovou v zemi cizozemců. Rozumíte, on prožil hluboký zármutek z toho, že jsou někde v Babyloně, že mají chrám zbořený a že se jim tam ti Babylonci smějí a říkají, no tak si to tady zpívají. A on se dostal v tom, když to psal, do takového, řekněme, emocionálního stavu, že tam prostě na konci napsal a dcerko babylonská, čili ty Babylone, ty budeš zkažený a ty tvoje dítky budou pryč, budou zničeny. Rozumíme mu? Já mu rozumím. Přesně mu rozumím. Bylo to něco proti Hospodinu? Bylo to nějak něco zlého? No v té situaci, v jaké on se nacházel, to nic špatného nebylo. Ale kdybychom si z toho dneska vyvodili, že prostě máme všechny nepřátelé a pohany, prostě jim děti mlátit o skály, jo, no tak jsme teda vedle jak to vidět. Čili vždycky je třeba nad tím textem hlouběji přemýšlet. Do hlubších rovin, co teda Hospodin, jak toho pisatele vedl. Někdy ten pisatel se i spletl. Někdy ty zprávy jsou v rozporu jedna s druhou o téže události. Představte si, že Pánu Bohu to nevadí. A přesto věříme, že to je Boží slovo. Protože podstatou přece toho, té zvěsti, není, aby nás informovala, jak to bylo, ale aby nás uváděla do vztahu k Bohu. Podstatou Bible není informovanost, křesťan nemá být informovaný člověk, ale má být formovaný člověk. A my se podíváme teď na tu formaci. Jenom chci připomenout, křesťanský fundamentalismus stál za křížovými výpravami. Ti lidé to vzali z Bible. To, co dneska křesťané se za to můžeme stydět, stojí za těmi čarodějnickými procesy, stojí za náboženskými válkami. Protože když je někdo heretik, to znamená má falešné učení, tak ho máš zlikvidovat. To je Bibli. No tak zlikvidovali. Přece protestanti považovali katolíky za bludaře. Katolíci považovali protestanty za bludaře. Pravoslavní považovali za bludaře jak katolíky, tak protestanty. Rozumíte? Bylo to v Biblii. Oni nedohlédli za to, že tam je ale něco přece důležitějšího. Že tam je hodnota člověka a že tam je hodnota vztahu člověka k Bohu. A že ať protestant, katolik nebo pravoslavní, jestliže mají vztah s Bohem, tak jsou bratři a sestry. A nemáme je co upalovat a likvidovat. Bible není kuchařka na život. To není kuchařka. Je třeba ji číst jako Duchem Svatým inspirovanou výpověď pisatelů, kteří žili v určité době, vycházeli z reálí této doby, ale měli vztah k Bohu. Hledejme ten jejich vztah k Bohu. A ty reálie té doby vnímejme jako kulisy, ve kterých se to odehrávalo. Čili nebudem zavádět mnohoženství jako mormoni, protože to není prostě pro nás. Nebudeme vyhlazovat nepřátele a také nebudeme zavádět patriarchální model společnosti, v níž měla žena postavení podřadné pod mužem. Ale budeme vidět ženu jako součást Božího stvoření, která je plnohodnotná s mužem. A za chviličku si to řekneme, že takto ji viděl i ten biblický pisatel. Až do 20. století bojovali ženy za svou emancipaci. Vzpomeňte, v 19. století vybojovali právo na studium. Až v 19. století. Do té doby nesměli studovat na univerzitách. Na zaměstnání nemohli být lékařky. Nemohli být učitelky. Na rozvod, když jí trápil muž, žena nemohla se rozvést. Muž se mohl rozvést, ale žena ne. Na volební právo. Já si dostali volební právo ženy ve Švýcarsku. Do té doby ho neměli. Jak si to vydobili? No velmi často tak, že poukazovali na Bibli. Stejně jako otroctví zaniklo díky tomu, že jak se jmenoval, Wilberforce to vybojoval otroctví, že poukazoval na Bibli. Na to, že ty otroci, že to jsou taky lidi, že to je Boží stvoření, že jsme všichni rovní. Podívejme se na Boží řád. Tak proti sobě máme dva koncepty. První koncept nám přečte Sára. Z 1. Timoteovi 2.13 až 15, to už jste slyšeli, ale jenom pro zopakování. Opakování matka moudrosti.
Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Spasena bude jako matka, jestliže se...
Čili kdo nebudete mít děti, jo? Jestli tady někdo nemáte děti, podle tohoto konceptu nemáte spásu. Druhý koncept, Galackým 2, 26 až 29.
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste jedno Kristu Ježíši.
Ještě tu poslední větu přečti Rachelku, prosím ještě jednou, a dej si pozor na čárky, protože ta je hrozně důležitá.
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
Tak to ještě předtím. S tím můžeme jenom.
Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem
ne,
a ženou.
Ne, ne, tam je. Otrokem a svobodným, čárka, máš ji tam? Jo, čili ne svobodným mužem. Čili není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Jo, tak tenhle text je důležitý. Ten první text, ten Sářin, ten argumentuje knihou Genesis. A já se vás ptám, by Eva oklamána, zatímco Adam je z obliga? Vnímáte to tak, ten text Genesis? Zavinila to Eva, Adam do toho chudák spadl, ona ho do toho namočila. Je to pravda? To vůbec není pravda. A proč to tady píše? No, že účelově argumentuje tím textem. Co pak to se neděje? V Biblii máme tolik účelových argumentací. Apoštol Pavel tolikrát argumentuje účelově starým zákonem. No prostě chce podepřít ten svůj názor. Sám apoštol Pavel v listu Římanu vysvětluje, že v Adamu všichni zhřešili. V Adamovi, ne v Evě. Kristus není druhá Eva. Kristky. Rozumíte? Čili ne, že Eva za to může. Za to může ten Adam úplně stejně jako Eva. Že to je účelová argumentace, tohleto. Byla žena stvořena jako druhá, skutečně. A co ta první zpráva o stvoření, která říká, že Hospodin stvořil člověka jako muže a ženu? Nejsou argumenty, nebo takhle. Teď se podívejme na ty argumenty z Ráchel, z té epištoly Galatský. Co tam říká Pavel? Pavel říká, že k přijetí člověka Bohem stačí víra, ne zákon. No, on říká, nemusíte dodržovat tisíce přikázání, když budete věřit v Ježíše jako svého spasitele a pána, Bůh vás přijímá. To je základní pravda křesťanství. Přes tu nejede vlak. To není nic dobově podmíněného. To je prostě základ křesťanství. Když tohle zebereme, tak nám to spadne. Jo, bez toho křesťanství není. A ve víře, říká Pavel v listu Galatským, a tedy v přijetí Bohem, není žádný rozdíl mezi lidmi všecky, bez ohledu na národnost. Žida, pohana, Řeka, Bulhara, Čecha, Němce, kohokoliv. Není v tom rozdíl. Nikdo není nějaký privilegovaný. Není rozdíl v sociálním postavení. Jestli seš ten nejposlednější bezdomovec nebo otrok, anebo Margaret Thatcherová. Je to úplně jedno. Před Bohem je to fuk. Všichni jsou stejní. A není rozdíl mezi mužem a ženou. Bůh přijímá všechny úplně stejně. Kristu Ježíši jsou všichni jedno. Tak jako byla kategorie otrok překonána dějinami, prostě víme, že otrok je něco mimo, tak stejně tak došlo k vyrovnání postavení muže a ženy. Ve společnosti dnes funguje to, že muž a žena jsou si rovni. A tak se dnes skryje ten společenský pohled s tímhletím božím principem. Ano. Dneska ve společnosti vnímáme, aspoň já teda ještě pořád, jo, že všichni jsou si rovní. To přinesla francouzská revoluce, která byla bezbožná jinak. Ale tohle přinesla, že všichni lidé jsou si rovní. A vnímáme to, že muži a ženy jsou si rovní a takhle to vnímáme. A samozřejmě existují různé konvence v různých společnostech. Jsou společnosti, ve kterých ta rovnost muže a ženy je jasná. V naší společnosti ještě tak úplně ne, protože muži mají vyšší platy. Pořád. Statisticky. Ale jsou společnosti i křesťanské, kde pořád platí ten patriarchální model. Ano? Že tam je ta žena pod tím otcem, pod manželem a tak dále. V tom případě tam prostě ty rady, které dává ten list Timoteovi, jsou na místě. Aby ta žena prostě tam neudělala, neřekla, já na vás všechny kašlu, já jsem teď křesťanka, nebudu to respektovat. V té epištole Timoteovi nepůsobili tenhle ten zmatek nebo tohle pohoršení, aby respektovali ten společenský řád, který funguje. A to též otroci a tak, jak to bylo. Rozumíte tomu? Já už mluvím hrozně dlouho. Ještě bych chtěl říct něco o rodině. Můžu? To už nebude tak úplně dlouhý. Ráchel, Sáro, prosím tě, ty tam máš ještě v epištole Efeským. A to je krásný verš, nebo krásný text, který určitě znáte. Z 5. kapitoly 21. až 33. Jak vidí apoštol Pavel rodinu v tom antickém kontextu. A vnímejme to, jak je to úžasně vypracované.
V poddanosti Kristu se podřizujeme jedni druhý. Ženy svým mužům jako pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve.
To jsme si vysvětlili, ano.
Které spasit. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev, a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhony. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe, tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církve. Vždyť jsme údy jeho těla, proto opustí muž i otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu.
Děkuji. Tak vidíme, že tady to je teď tak složitější, že jo? Protože tady ten pisatel propojil tu podřízenost ženy se vztahem Krista a církve. Tak nerozbijeme to teďka všechno. Důležité si uvědomit, že Pavlovi tady šlo o tu metaforu. Že on přirovnává vztah Krista a církve k manželství. Ano. A chce vyjádřit, že jako je hluboký vztah mezi mužem a ženou. Což je úžasná věc. Ale já se ptám, jestliže tam je řečeno, že muži mají milovat své ženy, ženy mají být poddány mužům a muži mají milovat ženy. Neplatí to i opačně? Neplatí i to, že ženy mají milovat své muže? A neplatí to, že i muži mají být poddáni svým ženám? Velmi často žena přijde s tak moudrou věcí, že ten muž by byl blb, kdyby se jí nepodřídil. O co tady přeci jde? Tady nejde o to, abychom vytvořili hierarchii, ale abychom si uvědomili tu hlubokou spojitost, souznění, to propojení muže a ženy. A on nám ukazuje, a to manželství je obraz na vztah Krista a církve, tak to berte vážně. A ještě poslední úryvek bude znovu ta první Korinským, kdyby Zráchelko nám to přečetla.
Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího nedovoluje se jim, aby mluvili, mají se jim se podřizovat, jak to říká i zákon. Chtějí-li o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů, že ně se nesluší mluvit ve shromáždění.
Tak, teď co když? Ta žena je skutečně moudřejší a vzdělanější. Co když ona je tak schopná, že může to těm lidem zprostředkovat Boží slovo setkání s Hospodinem? Je cílem toho textu, a znovu připomínám, je to list Korinským, ve kterém apoštol Pavel řešil problémy, excesy. Možná, že tam prostě ženy vykřikovaly něco v tom shromáždění. Že se snažili, je úkolem toho textu nalajnovat nějakou linii, anebo uvést do sboru pořádek a umožnit věřícím, aby byli vzděláni. Rozumíte mi? Jde o to umožnit, aby ta církev fungovala dobře k Boží slávě a aby ti lidé byli vzděláni. A nebo prostě to nalajnovat, muži můžou, ženy nesmí. Hotovo. Vzpomeňte na Deboru. Debora je starozákonní prorokyně, soudkyně, která byla žila v době neschopných mužů. Kdyby ta Debora poslechla tady tuhletu radu, tak ten Izrael prostě byl neustále podmaněn těmi Pelištejci. Debora se ujala toho úkolu, vysvobodila Izrael a patří mezi hrdinky víry. A i v té patriarchální společnosti to mohlo projít, protože oni prostě věděli, že jsou tady věci, které jsou přednější než nějaká linie muž a žena. Poslední poznámka, tak jak je to tady napsané, přesně to budeme dělat. Nepotřebuje Boha. Mu stačí ta Bible. Vůbec nepotřebuje Pána Boha. Nemusí se nic ptát Boha. Nemusí hledat. Nemusí pěstovat vztah s Bohem, protože tam má přece všecko, to má v té Biblii. Věčný život ovšem není život z Biblii. Jsou věřící, kteří nemají Biblii vůbec. Věčný život, říká sám Ježíš, je, aby poznali tebe, samého pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. To je věčný život. A Bible je svědectví. Je to poselství, které přes staletí k nám posílají ti boží mužové a ženy, svědkové a svědkyně, o tom, jak oni Boha poznali, je vedl, co, jak se jim v životě stalo. Tohle to všecko máme v Bibli zprostředkováno. Tak bychom měli Bibli číst. A poslední je taková modlitba, prosme Hospodina, aby nás přitom při zdravém rozumu zachovat i ráčil. Amen. Můžeme se modlit a potom budeme zase zpívat. Děkuji, děvčata.